Qalam birdan gapiramiz. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi tayinlanganidan keyin ishlangan vaqt ish stajiga qo'shiladi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kecha 26 oktyabr kuni imzolangan pensiya tayinlash tartibini takomillashtirishga qaratilgan qonunda belgilandi. Qonunga ko'ra, ixtisoslashtirilgan tibbiy muassasalarning shifokorlari va o'rta tibbiy xodimlari maxsus ish staji shaharchalar, qishloqlar hamda ovullarda kamida 25 yil bo'lgan taqdirda oxirgi ish joyidan qat'iy nazar belgilangan yoshni 5 yilga qisqartirilgan holatda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Qonunga muvofiq o'gay ota va o'gay onaning vafot etgan o'gay o'g'ilni qizini tarbiyalaganligi yoki boqqanligini aniqlash tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Hisoblab chiqilgan pensiyalarga ustama haqlar O'zbekiston Respublikasi oldida alohida xizmatlari bo'lgan shaxslarga pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 100%dan 150%gacha belgilanadi. Bunda ularning pensiyaga ustama to'lash tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi tayinlangandan keyin ishlangan vaqt ish stajiga qo'shib hisoblanadi. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi tayinlangandan keyin kamida 1 yil ish stajiga ega bo'lsa, fuqaroning arizasi asosida ish staji va ish haqqi inobatga olingan holda pensiya har 2 yilda bir marotaba qayta hisoblab chiqiladi. Bunda pensiyani qayta hisoblash fuqaro pensiya miqdorini qayta hisoblash uchun murojaat qilgan sanadagi yoshga nisbatan talab qilingan ish stajidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.